Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon va depune pe 23 decembrie jurământul de președinte.
Pensionarii anunță pentru vineri proteste împotriva reformelor din sistemul de pensii.
Iar Valentina Ursu discută cu liderul liberal Mihai Ghimpu despre perspectivele Partidului Liberal în actuala coaliție de guvernământ. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Igor Dodon va depune jurământul ca președinte al Moldovei la 23 decembrie la Palatul Republicii în capitală. Știrea vine la o zi după ce Curtea Constituțională a confirmat victoria lui Dodon în urma respingerii în instanțele penale a tuturor contestațiilor electorale. Igor Dodon, care a câștigat din turul al doilea alegerile prezidențiale în dauna Maiei Sandu, s-a plâns că învestirea lui este tergiversată deliberat pentru ca puterea să poată aproba măsuri nepopulare pe care el le-ar fi respins ca șef de stat, cum ar fi mărirea vârstei de pensionare sau înființarea unui birou NATO la Chișinău. Președintele ales Igor Dodon s-a întâlnit astăzi la Bălți cu mai mulți preoți ortodoxi în frunte cu episcopul Markel, care l-a sprijinit în campania electorală și cu care fostul său partid socialist împărtășește adversitatea față de minoritățile sexuale. Una din prioritățile mele în funcția de președinte al Republicii Moldova va fi păstrarea valorilor creștine ortodoxe, a scris Dodon astăzi pe pagina lui de Facebook. Episcopul Markel s-a făcut cunoscut publicului larg, mai ales pentru demonstrațiile împotriva legii egalității de șanse, dar și pentru că a devenit primul preot moldovean amendat pentru declarații homofobe. Partidul Socialist, condus până de curând de Dodon, a introdus în Parlament mai multe proiecte de legi anti-gay, inclusiv unul de abrogare a legii egalității șanselor și unul de interzicere a așa-numitei propagande homosexuale. Știri externe. Statele Unite au decis să accelereze desfășurarea de trupe în Polonia, țările Baltice și România, ca parte a efortului de a mări securitatea regiunii. Au anunțat astăzi autorități americane și poloneze, citate de AP. Ministrul polonez al apărării, Antoni Macierewicz, a făcut anunțul după discuții cu comandantul trupelor americane terestre din Europa, generalul Ben Hodges, la Zagan, în vestul Poloniei. Hodges a spus că trupele vor ajunge în portul german Bremerhaven la 6 ianuarie și vor fi trimise imediat în Polonia, țările Baltice și România. În planurile inițiale, desfășurarea trupelor americane urma să aibă loc la jumătatea sau spre sfârșitul lunii ianuarie.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul a anunțat că Igor Dodon va depune jurământul pe 23 decembrie, după ce marți Curtea Constituțională a validat alegerile din 13 noiembrie. În contextul actual, data pare să câștige o semnificație deosebită, mai ales pentru Parlament, care în ultima săptămână a ținut ședințe maraton pentru a adopta cât mai multe legi sau a aproba numiri care se știe că nu sunt pe placul președintelui ales. S-ar putea spune că încearcă să prindă ultimele zile ale președinției Timofti pentru a se asigura că legile vor fi și ratificate.
Așadar, când va depune jurământul Igor Dodon și care vor fi bătăliile primelor sale 100 de zile la conducerea țării? Ala Ceapai relatează.
Învestirea în funcția președintelui Igor Dodon coincide cu încheierea sesiunii de iarnă a legislativului, o potrivire deloc întâmplătoare, consideră unii experți. Ei spun că majoritatea parlamentară și-a propus să pună în sarcina președintelui în exercițiu Nicolae Timofti promulgarea unui număr cât mai mare de legi importante. Însuși, Igor Dodon a acuzat marți guvernarea că a tergiversat în mod deliberat confirmarea sa în funcție pentru ca să promoveze legi nepopulare pe care el nu le-ar fi promulgat, între care numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO sau reforma sistemului de pensii. Unii experți notează că majoritatea parlamentară a avut grijă să-l lipsească pe Igor Dodon de unele prerogative importante, cum ar fi cea de a numi procurorul sau directorul SIS, instituție care va fi transferată din subordinea ordinea președinției în cea a Parlamentului. O reacție de răspuns a noului președinte ar putea fi cel mai probabil excluderea din Consiliul Suprem de Securitate a exponenților partidelor de la guvernare, inclusiv pe liderul PL Mihai Ghimpu, pe democratul Marian Lupu sau pe speakerul Adrian Candu. Ei au fost incluși la inițiativa lui Nicolae Timof din componența acestui organ consultativ prezidat de șeful statului. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, crede că unul din primele decrete ale lui Igor Dodon va viza noua componență a Consiliului Suprem de Securitate, din care nu au cum să fie excluși doar membrii din oficiu, între care premierul, câțiva membri ai cabinetului, precum și șefii departamentelor care au în responsabilitate domeniul securității naționale. În schimb, șeful statului poate numi în acest consiliu, la discreția sa, alte persoane cu funcție de răspundere, spune Victor Pușcaș.
Eu n-aș fost niciodată de acord ca în componența Consiliului de Securitate să fie lideri politici. Mihai Ghimpu în Consiliul de Securitate, Marian Lupu în Consiliul de Securitate, el nici nu e de acum în funcție. Iată, trebuie schimbat Consiliul de Securitate, cred eu. Dar mă rog, asta e problema președintelui. Președintele va lua decizie, dar aici se exprimă voința lui.
Imediat după ce va fi învestit, președintele Igor Dodon ar urma să-și numească consilierii și are mâna liberă să schimbe funcționarii din aparatul președintelui, mai spune Victor Pușcaș. Unii experți observă că președintele Dodon nu ar avea cum însă să-și realizeze mai multe promisiuni pe care le-a făcut în campanie, inclusiv cele despre care spunea că vor fi primele sale decrete, între care să scoată de pe umerii cetățenilor poboară a miliardului furat. Politologul Dionis Cenușă crede că președinția lui Igor Dodon va fi mai activă decât cea a predecesorului său, însă mai curând doar la nivel declarativ.
Vom avea foarte multe declarații și mai puține acțiuni, dar acțiunile vor fi limitate pentru că prerogativele nu îi permit lui Dodon să-și realizeze visele. Vom avea o președinție oricum dinamică. Dodon va aduce un nou suflu. Nu vorbesc despre calitatea acestui suflu, dar cu siguranță el va încerca să fie un președinte activ. Republica Moldova, eu cred că va avea totuși de suferit din cauza unui asemenea președinte și asta pentru că vom avea o situație inedită când proiectul strategiei de securitate Republicii Moldova spune foarte clar că integrarea europeană este o prioritate națională, fiind contradicție cu declarațiile și acțiunile pe care le va face Igor Dodon în calitate de președinte.
Mai mulți experți prevestesc vremuri deloc ușoare pe durata mandatului lui Igor Dodon, cel puțin pentru legislatorii obișnuiți să nu aibă niciun zăgaz în fața ideilor partinice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Pensionarilor, organizație ce susține că reprezintă interesele majorității vârstnicilor din Republica Moldova, va picheta vineri 16 decembrie sediul Guvernului și Parlamentul în semn de protest față de aprobarea pe furiș a reformei pensiilor. Săptămâna trecută, majoritatea parlamentară a adoptat în prima lectură legea care prevede, între altele, majorarea treptată a vârstei de pensionare și unificarea metodei de calcul a pensiilor. Reprezentanții Uniunii Pensionarilor s-au arătat indignați și de faptul că guvernanții i-au ignorat când au scris proiectul de lege, relatează Diana Răileanu.
Chiar dacă reprezentanții Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova nu au putut spune cu exactitate câți membri are organizația, președintele acesteia, Victor Lancă, fost director de liceu, dă asigurări că vorbește în numele majorității vârstnicilor, indiferent de apartenența politică sau etnică.
În rândul Uniunii Pensionarilor sunt acei peste 700.000 de pensionari. Toate problemele care le întâlnim noi pe parcursul zilelor ce le mai avem să le trăim, acum le suferim noi. Și acel comunist, și acel de la PL, și acel de la PD și așa mai departe. Noi trebuie să ne înțelegem și să o ridicăm față de guvernanții noștri. Poate suntem și noi vinoveți, i-am ales și uite ne-a adus la cine a adus.
Victor Leancă admite că domeniul asigurărilor cu pensii în Republica Moldova este pe brânci, iar o reformă este necesară. Doar că felul în care înțeleg guvernanții să înfăptuiască această reformă, spune Leancă, nu se prea împacă cu bunul simț. Președintele Uniunii Pensionarilor s-a arătat indignat de faptul că proiectul de lege care modifică radical sistemul de pensionare a fost adoptat în primă lectură la miez de noapte și că nu a fost solicitată opinia vârstnicilor.
Este cu atât mai sfidător, cu cât în campanie electorală prezidențială, reprezentanții puterii, în special cei de la Partidul Democrat, dădeau garanții în fața alegătorilor că cenzul de vârstă nu va fi modificat. Guvernul, fiind responsabil de dezastrul social-economic din țară, încearcă să facă reforme pe contul cetățenilor.
Fostul director al liceului Ștefan cel Mare, Nicolae Stratulat, are astăzi o pensie de peste 2000 de lei, aproape 100 de dolari, mai mare decât sprijinul pe care îl primesc de la stat o bună parte dintre pensionari, dar cu mult mai mică decât pensiile foștilor miniștri, judecători sau angajați ai structurilor de forță. Nicolae Stratulat crede că guvernanții ar avea suficiente surse financiare pentru majorarea pensiilor, fără a apela la metode dureroase pentru vârstnici. De exemplu, să întoarcă miliardul furat din băncile moldovenești, spune el, sau să stimuleze mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să nu mai plătească angajaților salariile la plic. O altă soluție, crede Nicolae Stratulat, ar fi indexarea echitabilă a pensiilor. La finele săptămânii trecute, majoritatea parlamentară și-a atras critici din partea opoziției și din partea unui grup de experți după ce a adoptat în regim de urgență, în prima lectură, strategia de reformare a sistemului de pensii. În cadrul dezbaterii, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stella Grigoraș, a recunoscut că instituția nu a avut timp suficient pentru o informare amplă a cetățenilor despre ce conține proiectul de modificare a sistemului de pensionare și a explicat viteza de adoptare a documentului prin momentul politic oportun, fără să precizeze în ce constă oportunitatea politică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal i-a retras în crederea ministrului apărării Anatol Șalaru și a cerut demiterea acestuia din guvern. Ar putea avea acest conflict intern de partid un efect asupra coaliției de guvernare, a vrut să afle Valentina Ursu de la liderul Partidului Liberal, Mihai Chimpu.
După cele întâmplate, admiteți o reformatare a coaliției majoritare în Parlament fără participarea domnului Chimpu?
Dacă vor hotărâi să ia așa decizii, pe ce îi privește? La ziua de azi, eu așa ceva nu pot să spun. Noi întâlnim, lucrăm, avem și rezultate, am restabilit încredere partenerilor, avem acord femeie cu partenerii europeni, ne ajută financiar, politic, iată acum să am venit la Strasburg la ședința Comitetului Republica Moldova Uniunea Europeană, unde vom face o analiză ceea ce am făcut în îndeplinirea acord de asociere și în anul ăsta care ne-am asumat caietul de sarcini. Așa că lucrurile merg normal în privința asta. Aici nu poate fi. Dar dacă vor decide, e treaba lor. Că noi am mai fost scoși la guvernare. Nu am murit nici atunci, nu murim nici acum. Cum este o vorbă, ce faci, faci spre bine. Ajungem și-o vedea. La ziua de azi nu pot spune așa ceva, că pregătești fiind scoși la guvernare.
Ce rol joacă și poate să-l mai joace în continuare Partidul Liberal, fracțiunea liberală în coaliția majoritară?
Păi, fără noi nu se rezolvă nimic. Fără votul pe ele, în Parlament nicio lege, nu se votează, nu se fac reforme, nu se îndeplinește caietul de sarcini, nu se îndeplinește acordul asocierii, n-am îndeplinit restanțele. Deci tot am făcut împreună. Noi avem ședințele coaliției în fiecare săptămână unde discutăm, ne-am programat, ne-am făcut proiectul, planul de activitate, așa încât mergem pas cu pas și, slavă Domnului, iată, avem aproape 90% sau cât acolo plus minus îndeplinirea sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini. Așa că lumea a înțeles că această coaliție, așa cum este anumită și a apărut cu mare neîncredere, mai mult a făcut decât cei care s-au declarat pro-europeni. Nu este cere fără ceară.
Pele mai găsește oportună o apropiere a Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică?
N-am înțeles eu întrebarea.
Pele continuă să creadă că ideea apropierii Republicii Moldova de NATO e una bună, ideea integrării euroatlantice ar fi colacul de salvare pentru țară?
Dar de unde ați luat că la noi a putut să dispară o astfel de la Șalaru? Că el Chimpu a promovat NATO. NATO, aderarea NATO, a scris-o Chimpu în statut, când a luat partidul de la Șalaru. Că el nici statutul mi-a dat nimic, tot ștampilă. Și de când a luat partidul, de atunci este integrarea NATO. Și acum când am vorbit de unire, n-a însemnat că noi suntem împotriva NATO. Din contră, unirea rezolvă integrarea NATO și Uniunea Europeană. Și odată noi am hotărât la partid să promovăm unirea, n-a ieșit vorbit de NATO. Pentru că unirea asta cuprinde și NATO și UE. Prostii, aiureli. timpul, împotriva NATO, că azi, că niciodată Republica Moldova are nevoie de NATO. Da, e clar, pentru mine a fost clar de la bun început, din anii 90, dar el abia s-a trezit anul ăsta, adică ministru apărere. Pare rău, nu vreau să-l critic.
A fost liderul liberal Mihai Ghimbo într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul viceministru al mediului, Lazar Chirică, și director al Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație, a fost reținut marți seară de procurorii anticorupție. El este învinuit în dosarul tentativei de delapidare a Centrului de Excelență de 30 de hectare de teren. Anterior, în același dosar, au fost arestați mai mulți actual, dar și foști funcționari, printre care și fostul ministru al justiției din guvernarea comunistă, Ion Morei. O relatare semnată de Nicu Gușan.
Peste 600 de mii de lei, aceasta a fost recompensa pe care, așa cum afirmă procurorii anticorupție, ar fi primit-o Lazar Chirică pentru a facilita procesul de înstrăinare a terenului de câteva zeci de hectare din proprietatea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație, instituție de stat formată după reorganizarea Colegiului Național de Viticultură și Vinificație. Proprietățile fostului colegiu par să fie vânate de mai mult timp. Este vorba de terenuri valoroase, estimate de experți la câteva milioane de euro. Despre atractivitatea lor a scris și jurnalistul portalului economic Moldstreet.com Ion Preașcă.
El s-a făcut chiar în imediat, adică lângă traseul ăsta la ieșirea din Chișinău spre Cricova, adică pe lângă Săuceni când merg. Zona este foarte amus, se dezvoltă intens și el pot din acest consideră că sunt foarte atractive.
În ultimele luni au fost reținute 18 persoane cercetate pentru tentativă de însușire a bunurilor publice din cadrul instituției. Între acestea sunt angajați ai fostului Colegiu Național de Viticultură și Vinificație, ex-directorul Colegiului Alexandru Covrig, funcționari de la Ministerul Agriculturii, fostul ministru al Justiției Ion Morei, juriști, dar și oameni de afaceri. La sfârșitul lunii noiembrie, Lazar Chirică a fost solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze presupusa tentativă de înstrăinare a terenurilor. El spusese însă că nu cunoaște nimic despre faptele ce ieșiseră la iveală.
Din momentul când bunul este public, el este inviolabil, inseparabil, yin. Nu știu, eu nu pot vă spun, chiar nu știu.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a declarat pentru Europa Liberă că acuzatorii dețin probe concludente ce îl inculpă de luare de mită pe Lazar Chirică. Lazar Chirică a fost investit în funcție în luna ianuarie, în baza unui concurs organizat de Ministerul Agriculturii. De atunci, presa a mai scris despre proaspătul conducător că ar fi fost implicat în demiterea forțată a unor angajați de la fostul colegiu, acuzații respinse atunci de Chirică. Unul dintre foștii angajați ai colegiului a declarat pentru Radio Europa Liberă sub protecția anonimatului că Lazar Chirică ar fi fost numit în funcție la sfârșitul lunii ianuarie la indicația ministrului agriculturii Eduard Grama. Contactat de noi, ministrul a dezmințit pretinsa legătură cu Chirică.
Eu când am venit, deja l-am prezentat. Eu am devenit ministru pe 20 ianuarie, deja concursul deja a fost petrecut și eu pe 25 ianuarie îmi pare că l-am prezentat pe dânsul la colegi.
Ministrul Agriculturii a declarat că mai multe terenuri din apropierea localității Stăuceni și care aparțin statului sunt vânate, citez, de diferite persoane doritoare de acaparare. Dosarele ce vizează patrimoniul fostului Colegiu de Viticultură și Vinificație fac parte dintre cele mai răsunătoare dosare din ultimele luni. Procurorii nu odată au apărut în presă, fie că vorbim de rețineri ale unor vameși, judecători, polițiști sau funcționari de rang înalt. Fostul procuror al municipiului Chișinău, Ion Deacov, a scris însă pe rețelele de socializare, citez, că procurorii nu informează societatea despre rezultatele reale ale dosarelor penale, dar și câți dintre cei reținuți ajung să fie condamnați.
Toate crimele este trebuie să fie individualizat, nu trebuie să aibă un caracter putent politic, nu trebuie să aibă un caracter de comandă, da? Dar mă ia să faci impresia că îi bagă cu turma, poate a găsi și să dovedi la unui vinovăție. Cine s-a mai gândit că fostul prim adjunct al procurorului general Pântea, că fost secretar al Consiliului de Securitate Statului Mărei, care el a fost procuror de Bălți și deputat și ministru justiției, să temeau ca de dracu de Dumnezeu și toți, înțelegi? Cine s-a gândit că Mărea se steie?
La părerea lui Ion Deacov, în ultima perioadă au fost mai multe dosare pretinse răsunătoare, prezentate zgomotos publicului ca să, citez, probeze lupta cu corupția. Numai că, mai spune Ion Deacov, Republica Moldova nu întrunește criteriile unui stat de drept și elanul anchetatorilor nu este neapărat un act de justiție. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Marți a fost anunțată candidatura lui Rex Tillerson, director executiv al companiei petroliere americane ExxonMobil, la funcția de secretar de stat al Statelor Unite. Om de afaceri, lipsit de orice experiență diplomatică în sensul clasic, Tillerson este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Cum a fost primită vestea în Rusia și restul lumii post-sovietice, o relatare rezumată de Ștefan Grigoriță.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a exprimat speranța după anunțul făcut de Trump că pragmatismul va fi baza unor relații bilaterale benefice. Pe de altă parte, Vladimir Milov, ex-ministru al energiei al Federației Ruse, care între timp a trecut în opoziție, menționează pentru Radio Sloboda că pentru următorii 4 ani putem uita de noțiunea de America promotoare a valorilor. Ea va miza pe cartea tranzacțiilor, iar acesta este un mediu foarte confortabil pentru Vladimir Putin. Unii experți, printre care și Steven Pfeiffer, fost ambasador al SUA în Ucraina, spun că poziția lui Tillerson în privința Rusiei, relația apropiată cu Putin, dar și faptul că la un moment dat a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, încă nu pot fi văzute ca un semnal de alarmă pentru ucraineni. Cu siguranță că ucrainenii, spune acesta, ar putea fi alarmați că vor fi perdanți. Pfeiffer precizează însă că există totuși destui republicani la Washington care se vor împotrivi oricărei mișcări de a trăda Ucraina pentru a obține o înțelegere mai bună cu Rusia. Totodată, solicitat de redacția ucraineană postului nostru de radio, deputatul din organul legislativ al Ucrainei, Vladimir Ariev, îndeamnă la calm, fiind convins că Tillerson, indiferent de antecedentele sale, va fi obligat să se conformeze situației, inclusiv să accepte sancțiunile americane împotriva Rusiei. Dacă va fi altceva, va fi un exemplu foarte prost, un semnal negativ pentru situația la nivel mondial. Deoarece o persoană care are pârghiile puterii în mâini, trebuie să înțeleagă, în special în SUA, că nu doar în cadrul propriului business situația depinde de el, dar acum și în întreaga lume. Mai punctează deputatul.
A fost Ștefan Grigoriță.
În Statele Unite, electorii aleși la alegerile prezidențiale din noiembrie se pregătesc să confirme oficial rezultatul săptămâna viitoare. De generații, asemenea ședințe sunt o simplă formalitate, dar anul acesta mai puțin. Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Mike Eckel, este prezentată de Alexandru Eftode.
Legislația americană prevede că președintele Statelor Unite este ales oficial de către Colegiul Electorilor, compus din 538 de oameni, care se adună în decembrie în prima luni după a doua miercuri. Anul acesta, ședința în care Donald Trump urmează să fie ales oficial al 45-lea președinte al Statelor Unite, pică pe 19 decembrie. Dar îngrijorările că președintele ales putea fi ajutat de hackerii ruși să câștige în state cheie, stilul impredictibil de conducere al lui Donald Trump și faptul că votul popular a fost câștigat la alegerile din 8 noiembrie de democrata Hillary Clinton, fac ca ședința de anul acesta să nu mai fie chiar o simplă formalitate. Colegiul electorilor alege de regulă candidatul care a câștigat în state cheie și a obținut cel puțin 270 de electori. De data aceasta, Donald Trump. Nu contează că votul popular, în general pe țară, a fost câștigat de Hillary Clinton, care a obținut cu 3 milioane de voturi mai mult. Electorii reprezintă cele 50 de state și districtul Columbia, sunt selectați de partidele politice, iar numărul lor depinde de mărimea populației statelor din care provin. Nici Constituția și nici o altă lege federală nu îi obligă să voteze pentru candidatul care a câștigat votul popular în stat la ei. Numai în câteva state există legi locale care conțin această obligație, dar în celelalte electorii sunt legați numai prin angajamentul luat în fața partidului politic care i-a selectat. Dar întrebarea care se pune acum, mai pregnant decât în alte dăți, este dacă acești electori vor vota, din motivele explicate mai sus, pentru alt candidat decât cel care a câștigat în statele lor. Concluziile recent dezvăluite ale Agenției Centrale de Informații, CIA, că hackerii ruși, având legături cu guvernul Rusiei, au intervenit în alegeri pentru a-l ajuta pe Donald Trump să le câștige, i-au tulburat pe unii electori. 10 dintre ei, un republican și 9 democrați, au cerut comunității serviciilor de informații să le furnizeze mai multe date în legătură cu aceste acuzații. Ca Donald Trump să nu fie ales de colegiul electorilor pe 19 decembrie, ar fi nevoie ca cel puțin 37 de electori republicani să nu voteze cu el. Într-un asemenea caz, se va produce un blocaj, iar luarea deciziei se va transfera în Camera Reprezentanților din Congres. Puțin cred că se poate ajunge acolo. Încercarea unor electori din Colorado de a scăpa de obligația prevăzută de legile statului lor să voteze la colegiu exact așa cum le cere rezultatul votului popular s-a soldat cu eșec în justiție, un judecător federal spunând că n-a fost altceva decât un truc politic menit să atragă atenția. În Colorado, de altfel, Trump a pierdut votul popular. Claire Ayer este senatoare democrată în statul Vermont, iar în 2012 a fost și ea electoare. Spune că nu-și mai amintește o asemenea nervozitate din 2000, când candidatul democrat Al Gore a câștigat votul popular, dar republicanul George W. Bush a avut mai multe voturi din partea electorilor. Anul acesta însă, spune Ayer, totul este mult mai intens.
A fost Alexandru Eftode. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru, căruia Partidul Liberal i-a retras sprijinul politic, e susținut din România de președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu. Potrivit site-ului știrpesurse.ro, Băsescu declară că nu va încerca să-l atragă pe Șalaru în PMP. Îl consideră prea valoros pentru Republica Moldova, fiind singurul politician care a avut curajul să-l înfrunte pe președintele proaspăt validat Igor Dodon. Cotidianul, care a publicat ieri un interviu cu Anatol Șalaru, preia din surse de presă de peste Prut știrea validării mandatului lui Igor Dodon. Deliberarea a fost necesară, spune Cotidianul, ca urmare a sesizării unui grup de deputați liberal-democrați care au cerut Curții Constituționale să se pronunțe asupra modului în care a fost modificată Constituția în anul 2000, atunci când s-a decis ca președintele să fie ales de Parlament și nu de cetățeni. Informația e întregită cu un calendar al evenimentelor politice legate de alegeri după anul 2000 în Republica Moldova. La București, comentatorii de presă dezbat în continuare cine ar putea fi viitorul prim-ministru al României. În ziarul financiar, Sorin Pâslaru scrie că victoria Partidului Social-Democrat, care a obținut peste 46% din voturi, nu lasă loc de amăgiri. Îl cităm, este un vot conservator, de închidere în carapace, nu un vot curajos pentru schimbare și competiție într-o lume globală. Poate să li se spună românilor oricât că avem nevoie în continuare de reforme structurale și de deschidere. Oamenii au văzut ce se întâmplă în Marea Britanie, în Statele Unite, în Polonia sau în Ungaria și au votat la fel, pentru închidere. PSD-ul a venit exact pe acest trend și ca de atâtea ori îl va lua ca alibi pentru ce știe să facă mai bine, deturnarea banilor publici în folos personal. Am citat un comentariu din ziarul financiar. În România Liberă, Mircea Chibu salută ca pe un eveniment intrarea în Parlamentul României a unui partid absolut nou, Uniunea Salvați România. E prima oară că se întâmplă așa. Până acum, partidele noi, între ghilimele, erau de fapt disidențe, aripi desprinse din formațiunile mari. Chibu apreciază că performanța USR e cu atât mai importantă cu cât membrii săi nu au experiență politică, de unde și numeroasele greșeli făcute în campanie. Numai că, adaugă Mircea Chibu, responsabilitatea liderilor Uniunii Salvați România e uriașă. Ei nu au primit cele peste 600.000 de voturi pentru ce au făcut, ci pentru ceea ce se speră că vor face. Dacă nu vor confirma așteptările, asta ar putea însemna o nouă generație eșuată sub semnul lui nu e nimic de făcut sau, vorba prietenilor lui Nicu Șordan, n-ai cu cine. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Centrul Național de Sănătate Publică a repartizat instituțiilor medico-sanitare publice din țară loturi de vaccinuri necesare pentru derularea campaniei de vaccinare împotriva gripei. În acest an, raionului Grodin i-au fost repartizate 2200 de doze de vaccin antigripal. Din cele două serii din cadrul întreprinderii pentru silvicultură Grodin, vor fi tăiați și propus spre comercializare 3000 de pumni de Crăciun. În prezent, la evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă de raionul Grodin, sunt înregistrate 70 de locuri vacante. Cele mai multe, 23 la număr, sunt funcții vacante de medic. Elevii Liceului Teoretic Leptospir în orașul Grodin s-au clasat pe primul loc în cadrul Festivalului Republican de Creație a Copiilor, Tinerilor cu Genericul, Caruselul Vesel, ediția 7-a.
Cu sumarul ziarului Câmpia Glodenilor încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.